Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в ефірі Радіо Марії. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, також радий вітати також в нашій київській студії журналіста Сакена Аймурзаєва. Вітаю тебе, Сакене.
Слава Ісусу Христу.
Отже, дорогі друзі, давайте два слова, щоб представити нашого гостя. Сакена Аймурзаєв, журналіст, відомий вже в Україні. Сакене, скільки років ти вже в Україні, до речі?
12 років, ну, з перервою на 2 роки я жив в Празі, ну, так вже можна сказати, 10 років, ну, але з 8-го року присутній.
Угу. Я навіть тішуся, що ти зараз мені почав відповідати українською мовою.
Так, да, можу українською, можу російською.
Так. І також Сакена можу представити як журналіста відомого не тільки в Україні, але також і в Росії. Сакен колись працював на такій відомій радіостанції в Москві під назвою «Ехо Москви».
Так, так, це правда.
Добре, дорогі друзі, але розпочнемо ми нашу програму не з того, що будемо говорити про «Ехо Москви», про Росію або щось інше, а, власне, ну, можу розказати таку предісторію, от чому ми Сакена покликали. Власне, тиждень тому ми якраз святкували 20-ту річницю приїзду папи, вже святого папи Йоанна Павла ІІ до України, і теж на Радіо Марія, ну, це так прозвучало. Ми декілька програм, таких і великих, і не дуже великих зробили, і також запитували наших слухачів, ну от що вони пам'ятають про цей візит папи римського. І врешті потім після цих програм отримав, ну, таке повідомлення від Сакена: отець, а чи можу я також прийти на радіо, бо маю свої спомини про цей візит. Отже, дорогі друзі, давайте на початок, ну, трішки зануримося у такі спогади. Отже, Сакене, коли ти приїхав вперше в Україну,
це 2000 перший рік, саме червень, коли папа, святий папа Іван Павло прибув сюди. І так легко згадувати, бо він на нас дивиться отут на пульті в студії.
Так, маємо навіть реліквії.
І реліквія, шматочок його сутани. Легко під його поглядом згадувати його візит.
Ти приїхав з Росії.
Так, це був 2001 рік, рівно 20 років назад. Це було закінчення школи, я закінчив школу, і це був подарунок моїх батьків для мене на закінчення школи, паломництво саме у Київ. І я приїхав не один. Я був в групі, можна так сказати, нас було четверо. Це була парафіянка одної з найстаріших російських зареєстрованих католицьких парафій в Прохладному, Катя Абухові, тьотя
Прохладне
Катя.
Це іде?
Прохладне – це Кавказ, це недалеко від Кавказських мінеральних вод, там, де П'ятигорськ, Кисловодськ, може, слухачі знають, такі курортні містечка.
Так, ну,
і недалеко від цього, там, Боже, 80 кілометрів, була така німецька польська парафія, зареєстрована, якщо я не помиляюсь, в 82-му році ще.
Угу. Що для, ще
за Радянського Союзу. І одна із парафіянок, отих старих бабушек, як ми їх називали, і вона, до речі, приїздила часто в Одесу, дитиною ще і молодою дівчинкою, приїздила на Пасху, на Різдво в Одесу до отця Тадеуша Хоппе. Тому вона їхала зі мною в купе. Вона, на жаль, померла 2 роки тому, блаженної пам'яті тьотя Катя наша, вона для нашого приходу, вона святая, вона дуже багато молилась, і в моїй сім'ї по її молитві чудо произошло. Я в це вірю. І от це була тьотя Катя, а в сусідньому купе їхала Наталка Шухевич, рідна сестра Романа Шухевича, вона похресниця моєї мами, і її чоловік Муталів Балкарець, їм вже було по 80 з гаком років, і вони теж їхали в Київ, а потім у Львів, де жили саме і предки, щоб там зустріти папу. І от така в нас була група, троє старічків і школьник, який тільки закінчив школу. Ми їхали в Київ на потязі Київ-Кисловодськ, і він йде по Донбас. От всі ці містечки, які зараз нам відомі через війну, події, так, через війну ми проїздили. І це було перше таке велике місто після Москви, яке я, власне, побачив на власні очі, це був Київ. І настільки вразило мене і само місто, і от очікування папи. Знаєш, все місто було якесь дуже по-літньому легке, світле. І я пам'ятаю, ми приїхали за день чи за два до того, як папа приїхав, і багато гуляли, і зайшли вже во всі церкви. І самого папу вперше в житті я зустрів на Хрещатику. Ми сиділи в кафе з тьоті Катій, і чомусь, я не знаю, може якось маршрут змінили в останній момент. Не знаю чому, тому що люди не чекали папу на Хрещатику. Був звичайний день, люди ходили, хтось там пиво пив, і тут з'являється папський кортеж, і з'являється оця стаканчик, я його відкритий, називав, такому, відкритий так. Папомобіль, і їде папа. І було так, погода така була, то дощ, то сонце, і ці в Києві дні такі були, і я пам'ятаю, такий промінь сонця, і святий отець. Настільки буденно, знаєте, так просто сидиш, каву п'єш, і тут папа приїжджає, ну це було щастя. А сам момент, коли папа, літак його приземлився в Борисполі, ми були біля костьолу Святого Олександра. Я запам'ятав, як дзвіни почали. І таке було відчуття, що якесь чудо відбувається, що хтось дуже важливий приїхав. Як Ліна Костенко потім написала, ангел прилетів в Україну. І це відчуття було дуже-дуже сильним. Потім була свята меса на Чайки, і це теж для мене було окреме враження, тому що ми дуже рано почали готуватись, поїхали ще вночі, були організовані автобуси, пішки йшли, може, годину-дві, зайняли свої міста на секторі, не так далеко від вівтаря, і чекали, і це холодно, і дощик, а потім сонце, утро. І папа. Десь в 9:30 він приїхав, і я згадав от чомусь от ці дні, коли ми згадуємо папу, от я цієї пісні не чув, а була така красива пісня «Україна вітає Петра». Ми всі співали «Україна вітає Петра». І дійсно якісь були відчуття, що посеред нас апостол. І, ну, важко передати особливо ці почуття, які в мене були як у дуже молодої людини, в тому числі в вірі молодої, я буквально за рік до того отримав хрещення, і для мене все настільки все було важливо, кожне слово папи, кожна мить літургії, і особливо сповідання віри. Чомусь от той момент, коли ми з ним разом казали кредо вірою, це було для мене, можна сказати, найважливіший момент от в цій службі. Потім це 4 чи 5 годин ми добирались після служби до метро, і так втомились. Це була така блаженна втома. Знаєте, зупинились ми у знайомої в Голосіївському районі на проспекті Науки. Я пам'ятаю, як ми прийшли, вона вже нас чекала, погодувала, і ми лігли, і спали. А наступний день вже з дому дивились літургію східного обряду.
До Львова ви не їздили?
Вже ні, ми були тільки у Києві. І ще я папу бачив, я от зараз не дуже добре пам'ятаю, це може біля Маріїнського палацу чи філармонії, коли він приїздив на зустріч офіційно, і там було багато молоді, зібралося стихійно, можна сказати. І папа зупинився і декілька слів промовив прямо з автівки своєї, встав і промовив дуже близько, от настільки близько. І я пам'ятаю, він вже був не дуже молодий, ми пам'ятаємо, вже був немічний, можна сказати, але наскільки сяйвало його обличчя. Наскільки він був одухотворений російською мовою в той момент, коли він промовляв до нас неформально. Потім вже ми вивчали всі його промови, звичайно, але от саме присутність Петра наших часів неймовірно важлива була.
Тобто ти відчув, ну от власне, як присутність не просто от Кароля Войтили,
саме Петра. Для мене це було важливо дуже, тому що це був початок там створення моєї католицької ідентичності. І слухайте, я церкву побачив, бо я отримав хрещення в маленькій російській церкві, да? В маленькій капличці, маленька капарафія, маленькій єпархії, день молоді всеросійський, на якому я був, там молоді як в одної української парафії, да? І тут це дуже важливо було бути присутнім поруч з братами і сестрами, бачити, як їх багато, як нас багато.
Таке відчуття церкви.
Церкви, так, оце перше відчуття церкви. Ну, звичайно, не тільки були там позитивні моменти, я пам'ятаю, як я прийшов в Лавру Києво-Печерську.
Тебе не пустили.
Не пустили, тільки на подвір'я, і там був молебен за те, що папа не приїхав. І оце я чомусь дуже запам'ятав. Це для мене був нонсенс.
Слухай, Сокине, а от врешті, от на твою думку, ну чому, власне, от тоді, коли папа приїжджав до України, чому були ці протести? Ну от Що заважало? От чому таке несприйняття з боку московського патріархату?
Це була чиста політика. Тоді ще був патріарх Олексій, і питання греко-католицької церкви було дуже гостре, вони боялись прозелитизму і всякого такого. Це суто собственнический комплекс. Я це так зараз вже пояснюю. А ще про що думаю? От 20 років пройшло, папа святий, канонізований, визнаний авторитет не тільки для християн всього світу, для всіх людей всього світу. І от я зараз думаю, а не соромно тим людям, які збирали тоді той молебен? От пройшло 20 років, і зрозуміло, наскільки неактуально, наскільки дрібна була та подія, да? На фоні цієї особистості, яка присутня своїм навчанням, своїми словами, своїм для нас, католиків і християн, присутні на небі. Ну, оце, і знаєте, от саме на контрасті, як то кажуть, коли я бачив звичайних киян, людей, які, я жив в, до речі, я зупинявся тоді не в католиків, це просто кияни, люди православні, вони були не дуже, може, релігійні, але яка в них була радість. Вони одна із, там, донька тої бабушки, в якої ми зупинялися, вона жила на проспекті Перемоги, і папа проїжджав по проспекту на месо. І вона свого сина малого винесла на вулицю, щоб він побачив Святого Отця. Да? І зараз ти думаєш, ну і хто, і де той молебен, і де ті батюшки, які...
Навіщо це було,
навіщо це було робити? Да? Тому, ну, тоді ж був дуже гострий момент, і зараз вже переглядуючи то відео візиту, ми можемо помітити, що та зустріч, яка була в Маріїнському палаці, в філармонії з релігійними діячами України, там і Філарет був патріарх, і всі решти, і УАПЦ, і протестанти, і мусульмані, а московського патріархату не було. І от той бойкот, який, я думаю, митрополиту Володимиру був нав'язаний, і чомусь мені так здається, треба, до речі, з'ясувати в його близьких людей, як це було, чому він не прийшов привітати папу. Але це було боляче, тому що стільки добрих слів про християнський Київ, про роль і місце християнського Києва в християнській цивілізації європейській, скільки сказав тоді папа, за 20 років після нього ніхто не сказав.
Угу. Сакена, от щойно перед ефіром ми також розмовляли, і якось ти сказав таку фразу, ну хіба ми досі не зрозуміли сенсу, ну такого глобального, богословського, не знаю, філософського сенсу цього візиту.
Так, історичного, навіть історичного, знаєте, особливо це на фоні от лунаючих постійно запрошень папи Франциска, я був би дуже радий, якби Святий Отець знов приїхав в Україну, вірю, що це буде, але я про що, от перечитуючи проповіді папи, особливо в Києві, тому що я був присутній, це було на Іоанна Хрестителя, і він багато говорив про хрещення, про місію християн, про нашу відповідальність як людей охрещених. І стільки було сказано політикам, не використовуйте владу, допомагайте людям, звертайте увагу на бідних, на сірих, убогих, на людей, які були поранені радянською системою. Слухайте, все настільки актуально, наче папа тиждень тому приїздив, а ми досі навіть не дочитали його проповідей.
Ну, так, як говорить, папа завжди промовляє як пророк так. До кожної нації, до кожного так. Народу, до якого він приїжджає.
І до кожної людини, яка його чула особисто. От я пам'ятаю, скільки було політиків там. Це ж була подія віку. Всі депутати, всі міністри, Кучма, президент і все.
Я пам'ятаю, от один із спогадів цього візиту, ну такий мій особистий, я тоді ще навчався в семінарії, здається, після першого або після другого курсу, і теж нас семінаристів поставили роздавати якісь там матеріали, програмку, тексти, літургії, і я проходив цей перший ряд і вручав цю програмку Кучмі, тодішнього президента і так далі. Це теж я запам'ятав.
То ви всіх пам'ятаєте, хто там був, так?
Ну, не всіх, але Кучма запам'ятав.
Кучма, так, був на багатьох заходах. І от я думаю, що як би от зробити так, щоб ще раз ми, як знаєте, в медитації, да, от прочитали те, що він сказав. І у Львові, до речі, до молоді українських, які були пророчі слова? Не залишайте Україну, залишайтесь тут, да, з надією, з вірою, залишайтесь. Як в воду глядіть.
І 20 років тому це не було актуально,
як зараз. Абсолютно. А він сказав це для наших часів. Mm-hmm. Тому, слухайте, можна збирати папські візити як грамоти, звичайно. Давайте, хай всі приїдуть, це Україна відкрита країна. Але саме духовний сенс візиту папи, на мій погляд, ми ще багато років будемо усвідомлювати, повторювати, і дай Боже, щоб якісь висновки втілювались в житті. Тому що він приїхав, незважаючи на ці протести, на те, що він дуже добре розумів, хто є поруч з Україною, що за сусід. Він багато, до речі, про тоталітаризм теж говорив. Він говорив, як в минулому, а ми зараз розуміємо, що це повертається. Тобто, він все відчував, як людина, яка сама зі Сходу європейської, слов'янін. Звичайно, цей візит був дуже важливий. І я думаю, що не тільки от програмами, слава Богу, були програми на віковічному слові телебачення, але, на жаль, чомусь от світські, так би мовити, медіа небагато уваги тому надали. От цього року буквально, може, один я бачив сюжет про ювілей там з якоюсь хронікою, але мені здається, повертатися до цього треба. Це дуже важливо було. І от для мене особисто, да, я пам'ятаю потім, і ще що мене вразило, це молодість церкви української. Тоді всі єпископи, вже декількох уже нема.
Ян Пурвінський такий молодий, да, був.
Ще
так.
Був, да, були владика Станіслав Широкорадюк, то взагалі був як хлопець ще якийсь, я пам'ятаю. І Падевський владика був, якого вже з нами нема тут на землі. Я їх всіх пам'ятаю, в костьолі Олександра вони зібрались, може, до того, як їхати до папи на зустрічну нунціатуру, і от і наскільки молода, енергійна церква. І от здавалось тоді на месі святої літургії всі разом, да? І приїхали з Росії, багато було паломників, не тільки ми такі, самі по собі були організовані паломницькі групи, і поляків було багато, і європейців, і німці були. І от та зустріч, це був рай. І можна сказати, побачивши рай, ніколи його вже не забудеш. І тому оцей кожний 10 років...
Якщо 20... забуду тебе, Єрусалими, то нехай прилипне мій язик до мого піднебіння.
Саме так. І тому цей візит, я згадую, в молитві, от в цього року Бог дав зустрітись через мою роботу, а трохи пізніше поговоримо з архієпископом Мечиславом Макшицьким, який приїздив тоді як секретар і теж був на цьому візиті. І ми разом згадували, і я бачу, як от у цій досвідченій церковній людині теж, знаєте, очі загораються, тому що всі ми були молоді. І ця ностальгія, як я сьогодні думав, це солодка ностальгія. Знаєте, буває така ностальгія, яка з'їдає людину, яка робить її сумною, що от я був молодой, а тепер не молодой, і всі я постаріли, да? А от навпаки, от згадуючи ті 20 років тому, коли я вперше побачив папу, побачив Київ, побачив Україну, я залишаюсь, можна сказати, такою ж молодою, віруючою, з надією людиною, дивлячись на Україну.
Сакене, давай поговоримо. Я знаю, що ти також бачив не тільки папу Йоанна Павла II, але також бачив і папу Бенедикта, і також пізніше був під час вибору папи Франциска. Так. От трішки про папу Бенедикта, а потім папу Франциска.
Так, що буквально одне речення про Івана Павла. Угу. Після цієї події в Києві я вирішив вже остаточно поступатися в семінарію в Росії і поїхав в Новосибірськ, в маленьку семінарію, предсемінарію, і нас, як семінарістів, по осені, повезли в Казахстан на мою батьківщину історично, куди папа приїздив. І оце була різниця. Тому що в Києві побачити...
А, ти також був в той час на візі.
Буквально в той самий рік, да. І чудо було в тому, що папа був дуже близько в Казахстані, тому що мало було паломників. Угу. Ну, там буквально там в десятки разів менше, ніж в Києві. І відчувалось, наскільки людина мудра, наскільки по-різному він знаходить слова. От я щойно чув, що він казав в Києві, угу, як по-іншому, але так само по-євангельськи, да, з проповіддю він приїхав до Казахстану. Це теж було неймовірно. І так Бог обдарував мене двічі побачити святого отця протягом року. Ну, вже потім я пішов в семінарію, потім залишив семінарію.
Не став священником,
став другим священником. Да? По волі Божій, я так думаю, що все як треба було. Ну, і вже в п'ятому році я от щойно залишив семінарію, і мій єпископ зробив мені теж такий подарунок, можна сказати. Він вписав мене в літургійну групу святого отця Бенедикта під час його візиту в Кьольн. Це перший.
Це дні молоді були.
Дні
там,
молоді
так.
І перший закордонний візит. Тобто папа був обраний в квітні, да, в квітні був обраний.
Ну, щось,
в квітні помер Іван Павло, тобто, да, в квітні він був обраний. Наприкінці квітня, мені здається, чи в травні. А вже от це був серпень, і це перший візит папи в Кьольн. І там я був безпосередньо. Ми жили окремо от в монастирі, наша літургійна група, з нами були священники, був представник служби літургійної Святого Престолу, який нам все пояснював, казав, що підносячи папі там водичку, помити руки, і це була моя місія під час меси святої перед Євхаристією. Він казав, не починай розповідати папі своє життя, він служить, не починай. Ну, і там була можливість особисто поспілкуватися з папою Бенедіктом, коли він на лодці, він їхав з Бонну в Кьольн. І от наша група сиділа поруч, це був майже година. І можна було підійти по черзі.
Да,
можна було підійти.
Про що ти розмовляв
сказати
з папою?
Ну, він спочатку цікавився, хто ми, звідки ми. Угу. Тому що ми були в національному вбранні. Я був, як і з Росії, ну, з Кавказу. Я був в кавказської одязі.
З,
знаєте,
кінжалом.
З кінжалом. Ну, перевірили, що там не було кінжалу. Ну, ці от газирі називаються, ці патрони, які там на груді вдягаються. Черкеска була.
Хто це дивився фільм «Кавказська пленниця»?
Да,
там Нікулін був
там
такий.
Там таке, абсолютно.
Так.
І от і папа побачив і зразу «Woher kommen Sie?», ну, по-німецьки, «Откуда ви приїхали?». А я настільки був заляканий, і що я почав йому тикати. Я йому став казати: «На ти, святий отець, ти, я із Кавказу, ти знаєш, де Кавказ?». То і він так мило на це відреагував, ухмилявся, улыбался. І я його питав: «Коли приїдете до Росії?». І він так дипломатично сказав: «Як тільки зможу, но спочатку, каже, хай єпископу запросять, бо я вперед єпископи, що російські його не бачили, я вже бачив». І мене вразило то, що людина абсолютно занурена була. От він їхав, вплив на цій лодці, і поруч були от ми, молодь, і, ну, декілька священників, кардинали якісь були. І він настільки був погружен в розмови з нами, що не помічав, що його вітають люди. Толпи людей, тисячі людей на берегах Рейна. І такий був момент, що ми, як то кажуть, заболтались, і підходить секретар, і так його по плечу каже: «Святий отець, вас вітають люди, треба щось це». І він такий: «Ах, да!» Став помітив і почав їх вітати. Тобто, тоді я зрозумів, що це людина дуже тихого складу такого, знаєш, дуже в собі. І ще то, що із особистого, я тоді, колись я думав написати таку, може, есе таке: «Чим пахне папа?». Тому що я думав, то, може, ладаном, може, міром від нього пахне. А від нього пахло лавандою. Так, угу. Да, очень такий тонкий запах лаванди.
І
абсолютний покой. От настільки спокійної людини важко знайти, ну, на такому високій, скажімо, посаді, який би був настільки спокійний. Ну, потім ми з ним разом зайшли до Кьольнського собору, і от саме літургійна група, так, щоб він в тиші помолився. І я тоді теж був вражений, що вони Кьольнський собор підсвітили весь. Ніколи я не бачив такого, щоб такі шари великі, люмінесцентні підняли, і весь собор буквально в світлі потонув. Хоча він старий, темний, високий, а тут просто було щось неймовірне. Ну і потім під час літургії ми були там біля вівтаря і бачили і всіх, і українських, і російських священників, і єпископів, і групи. І це було неймовірне теж враження. Оці дні, тиждень, майже тиждень, кожного дня, в кожного було своє завдання, але ми всі разом з папою проводили ці молитви. Теж не забуває.
Ким був для церкви папа Бенедикт? От про папу Яна Павла ІІ ми знаємо, це був папа, який став на чолі церкви, ну, в час, коли закінчив своє існування Радянський Союз. А папа теж відновлював ці структури тут у нас в Україні, в інших країнах світу. Папа, ну, який став першим слов'янином.
Угу.
От папа Бенедикт, ким він став от для церкви?
Ну, тоді ще було дуже цікаве враження, що це півроку тільки пройшло, як пішов на небо.
Іван Павло. Але ж ми знаємо і пізніше, що сталося.
І пізніше, так. Да. Але тоді вже відчувалося, оце, на мій погляд, і йому було важко, тому що після такого папи, який 20 з гаком років, да, то...
Ну, Яна Павла ІІ, да, називають великим папа. Король Іль Гранде.
І йому було, дійсно, мені здається, не так легко і виходити, Бенедикту, виходити до
людей. Всі його порівнювали.
Так. Але він, що мене вразило, він не намагався якось підіграти. Він говорив, як і він говорив все життя.
Залишався собою.
Залишався собою, залишався розумним, може трохи даже надто вченим, який він і є, він вчений.
Професором університету.
Професор, і він таким і залишався. І, на мій погляд, він був, да, нам дуже важлива його роль була в тому, що він закріпив вчення церкві. Тобто він був для того, щоб ми глибше і ще раз повторили перед оцими бурхливими роками, які починаються і вже почались, на мій погляд, да, там реформи, зміни, щось буде змінюватися.
Випробування людства і,
да,
і
церкви. Вперше. Він був як, знаєте, останній урок перед екзаменом.
Угу.
Он був нам дан, як професор, щоб ми повторили нашу віру перед тим, як почалось все, що почалось. І те, що він з нами, він живий, слава Богу, в тиші.
Буквально минулого тижня святкувалося 70 років його священства.
Священства, да, і це неймовірні цифри вже для нас, для всіх.
70 років тільки священником.
Тільки священником, так. Да. І це дар Божий. І це теж нагадування про те, щоб ми не забували, що в цих бурхливих часах завжди можна повернутися і до вчення церкви, звичайно, до Євангелія, до якого нас завжди повертає Венедикт XVI.
Чому він так от подав у відставку? Несподівано, як грім серед ясного неба.
Ну, ми ж читали його інтерв'ю, да, коли він видав книжку, про це видали.
Останні розмови.
Да, і там вже ясно, що він думав про це. Знаєте, інколи я думаю, може, якби він став папою трохи раніше, може, сил було б більше. Да? Фізично він важко переносив випробування, а ще не тільки фізично, ще й емоційно, на мій погляд. Він людина дуже чутлива, дуже, я би сказав, навіть ніжна, як би там кому не здавалося, що він жорсткий, як один мій знайомий каже, папа поліцейський, папа поліціоніст. Ну, звісно, ніякий він не поліціоніст. Він дуже чутлива людина. І оці скандали, які всі почались, особливо з італійської преси, яка почала під філські скандали, фінансові скандали, ірландські скандали.
Скандал,
і він,
так,
як людина, яка з іншою швидкістю думає, з іншою швидкістю приймає рішення. Не бюрократична людина настільки, щоб довіряти все бюрократії ватиканській. На мій погляд, просто як мудра людина, подумав і вирішив, що церкві потрібен більш динамічний, молодий, може, інший предстоятель і голова. І це настільки мудро і настільки фантастично по-євангельськи парадоксальне рішення.
І яке, покірне таке.
І покірне, да, і я от зараз думаю, і який приклад він залишив всім предстоятелям
у нас в Україні,
в Україні в тому числі,
так,
і в Росії, да, і не тільки предстоятелям, а взагалі будь-якому керівнику, якщо з мудрістю подивитись на цю ситуацію. Не можеш
вчасно відійти?
Вчасно відійди. Тому що якщо залишаєшся, може бути гірше. Тому це може суто такі мірські міркування вже, що стосовно його відставки, але то, що він пішов, це теж дуже важливо. І одного разу я його побачив після відставки. Я розповім вам, як це було.
Так,
це
було пройшов.
Ні, це було в Римі. І це пройшло вже, може, 2 роки після його відставки, 15-й рік. І в моїх друзів було весілля в Римі. Вони, дівчинка з Москви, вона прийняла католицьку віру і хотіла, щоб у них свадьба була там.
Щоб все красиво, все
красиво
було.
Ну, вони багаті, тому всіх позвали друзів, і ми поїхали в Рим. Це було дуже спека, страшна, літо. І ми полізли на купол собору Святого Петра. Ну, залізли там на той купол, наша група оце, і там туристи були. І я їм пояснюю, що де в Ватикані. От тут Радіо Ватикану, от тут Святая Марта, все ж видно з куполу. А тут, кажу, оце є монастир, де живе папа Бенедикт на пенсії. І тут відкривається дверь, і маленька біла фігура виходить на прогулку. Він вийшов на прогулку. Я почав, як скажений, кричати «Віва іль папа!» І весь цей купол збіжався на це стало. Звичайно, він не почув. Але ми його таким маленьким, смиренним побачили, який просто гуляє в тиші ватиканської прохлади садів. І це настільки було теж такий привіт ми йому передали з куполу Святого Петра. Більше не бачив я його. Но це вже було, коли церкву очолив папа Франческо.
Ну, от, власне, про папу Франциска. Знаю, що ти також от в той момент, це був 2013
рік. Я вже жив і працював в Україні. Я жив і працював в Україні.
Так, але ти
але
був
я,
відряджений на вибори папи.
Замучив московський офіс «Еха Москви», просто взяв Богом і сказав, що якщо буде конклав, працювати на конклаві буду я. І вони мене відправили в відрядження, і я три тижні прожив
чекав на вибір папи.
Чекав. Спочатку тиждень я був там і передавав, як приїжджали кардинали. Це ж нам здається, що ми наразі по книжках, що вони всі в один день приїздять, їх запирають і вони обирають. Нічого подобного. Вони приїжджають поступово і кожного дня збираються на зустрічі. Я думаю, на цих зустрічах вже багато чого вирішується до саме виборів, тому що вони ходили, звичайно, нікому нічого не говорили. Тобто це підійти до кардинала, тоді ну, це можна, здравствуйте, нічого більше. Але все ж таки вони служили по різних церквах своїх по Риму. Можна було з ними зустрітись і зробити, як всі журналісти під час оцього седе ваканте, часу, коли немає папи, роблять, можна сказати, такий тоталізатор, хто може бути папою. І це було моє завдання.
А ти передбачав, що...
Так, я зробив 10 кандидатів. 10.
І кого ти поставив
на
перше місце?
І на 10-му був Франциск.
Ага.
На 10-му був... Хоча
на першому,
на першому був Скола, Анджело Скола, кардинал з Мілану. Я трохи знав його через те, що він дуже товаришує з близьким для мене рухом Комуніони Лібераціони. І через них я трохи його знав і був у нього на месі. Він був на першому місці, на другому був кардинал з Бразилії. Ну, тобто там були різні спекуляції, як можна сказати. До речі, італійська преса, вона просто це кожного дня робила. І на 10-му місці чомусь я поставив Берголіо, кардинала, ну, навіть скажу чому, тому що він ізуїт, а я навчався з ізуїтами, і маю з ними теж дружні стосунки, я думав, а хай буде ізуїт на 10-му місці. І коли його обрали, то мені телефонує з Москви головний редактор, каже, слухай, ми єдине ЗМІ в Росії, яке взагалі згадало про цього кардинала, бо каже, ніхто, хто це? І вони з цього нашого матеріалу зробили його першу біографію.
Ну, трішки розкажи нам от про цю атмосферу очікування.
Ну,
на
очікування,
папи.
По-перше,
ти ходив дивитися
на цей день, чорний, двічі на день, да, це і на чайку, яка сиділа на трубі, і на людей, які там молились. По-різному, до речі, було зранку, як правило, менше людей приходило.
Ну, а загалом, коли відбуваються вибори папи, багато людей приходить, щоб молитися
на цій площі.
Просто італійці, паломники,
співають,
римляни.
Хтось пікнік робить, абсолютно свобода.
Тобто, а кардинали в цей момент от закриті
в Сікстінській капелі. До речі, нас, як журналістів, Матео Бруні, зараз він прес-секретар, він за нас відповідав, і він нас водив в капелу за день до початку. Ми бачили, як пічка працює, я ще хотів там натиснути на щось. Ну, дуже цікаво. Слухайте, це ж, ну, коли ще попадеш в кімнату, де обирають папу. І от ми приходили зранку, і зранку, як правило, так, ми всі ще робили такі спори, ну, що зранку буде чи ввечері? Італійці кажуть, ну, звісно, вечора, ну, хто утром обирає папу вечером, після сієсти. І тому ми утром приходили так ліниво, з кавою, а ввечері вже збирались, ну от щось буде, і була молитва спільна, в тому числі, там можна було підійти, там молитись Святому Духу. І вже той момент, коли його обрали, всім здавалося, що нічого не відбудеться, і людей було не дуже багато на площі, був такий дощик крапав, і вже ми всі почали, якщо чесно, трохи розходитись, тому що спочатку, так насправді не тому, що так кожного разу відбувається, спочатку чорний, потім білий, так працює машина. Що спочатку завжди буде йти чорний дим.
І потім тільки
потім він, да, він потім як там розкачегаряться, буде білий. І спочатку пішов чорний, а там вже в багатьох були біноклі, об'єктиви фотоапаратів.
Треба хіба сказати для наших слухачів, які, ну, напевно, дехто не розуміє. От, знаком того, що вибрали папу, з такої труби, яка там над Ватиканом, починає йти білий дим. І тоді вже всі знають, так, вибраний був папа, і потім всі йдуть.
Але там є ще таке, нам Матео пояснював, що...
А якщо не вибрали, то чорний.
Чорний, але він так сказав, що якщо буде чорне, біле, ви щось не знаєте, завжди чекайте на дзвон. Як тільки починається дзвін, значить обрали.
Ага, все.
Да. Оце так, да, то вже все, то вже підтверджено. І, ну, почав чорний дим, а я вже, якщо чесно сказати, в мене вже вечеря була не так далеко від Ватикану призначена. В мене вже там, да, зголоднів, вже хотілося пасту і вино. І я вже таки стояв майже на виході. І мені друг телефонує з Москви і каже, ну що, обрали, не обрали? Я кажу, ну, сьогодні знов, ні, нічого, завтра оберемо там все. І тільки я це сказав, почався дзвін.
Ага.
І тут, звичайно, все. От тут починається головне, тому що місто починає передавати це.
Те, що, щоб проілюструвати те, що говорить Сакен, я не був на виборі папи Франциска в Римі, але коли навчався в семінарії, обирали папу Бенедикта, і я якраз вчився. Я пам'ятаю, що от ми всі, як семінарісти, очікували, і у нас була велика семінарія, десь там 200 хлопців, які навчаються там, і у всіх там якісь там приймачі, всі чекали цих повідомлень. І коли вибрали папу, це був час, ну, післяобідній, коли семінарістам не рекомендували рекомендується виходити з семінарії, це ж є така закрита система. І коли вибрали папу, такі крики по семінарії: «Віва іль папа, б'ямо іль папа, абемус папа», тобто маємо папу. І від собі, цей наш будинок семінарії в центрі Риму, 200 хлопців, всі в чорному, вибігають, біжуть до метро, до автобуса, вриваються, і всі питають, що трапилося, чому ви біжите? Вибрали папу, і ці люди долучаються до нас.
І починають бігти.
І коли ми прибіжали, то натовпи просто на цю площу приходили. Ну,
з усіх сторін.
Щось неймовірно.
Так. А я ж якраз стояв на Віа Кончелаціоне, тобто, ну, прям буквально метр від площі. І я розумів, все, Сакен, треба бігти, бо зараз все займуть.
Не
просто,
да,
не пробереш. І слава Богу, я був там, тому я стояв в першому ряду, прямо під балконом. І коли дивився назад, то всі почали збігатись, і автобуси зупинялись вже, тому що не можна було проїхати, пробки. І, ну, як правило, дається час, може десь, ну, в тому той раз це було довго, а може годину ми чекали до того, як вийде кардинал і оголосить ім'я нового папи. І от за цей час дійсно з якоюсь швидкістю неймовірною. Да, от.
Да, давайте, ну, щоб це не було так голословно, я тут навіть швиденько знайшов це оголошення, як оголошувалося, давайте просто почуємо. От чуємо цей натовп. Я не знаю, якою це мовою це говориться. Так.
Абемус папа.
Абемус папа. Маємо
папу. І починається. Да,
так, і всі кричать, скандують.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Кардинал Бергольо, так. Прийняв ім'я Франциско. Франциск. І далі вже виходить
і далі,
папа.
От тут після цього пройшло ще
добре,
може коли 40.
Цю запис,
ну, і я скажу, от саме в той момент, коли кардинал Торан, він теж відійшов до Господа, це він оголосив. І
ну,
я
має
саме
оголосити найстарший,
наскільки
я діакон, пам'ятаю.
Кардинал діакон. І там цікаво було то, що я стояв з італійцями. І взагалі, коли ти в натовпі, то по-іншому трохи, тому що ти чуєш, тут ми чуємо всю площу, а ти чуєш людей, які навколо тебе. І отут, коли він це сказав, перше, що вони сказали, а хто це? А хто такий? Бергольо, Хорхе, який? Одна була з Мілану, яка вболювала за Сколу, вона сказала, сенса пароля, без слів, тому що вона вставила на іншого. І, якщо чесно, то от перші оці минути, 10, 20, 30, площа якось не знала, хто це. Бо він не дуже відомий, він кардинал з Латинської Америки. І дуже важливо було потім, коли папа вийшов, і, звичайно, всі були раді. І знаєте, от саме там це відчувалося. Оце перші його слова. Він сказав «Бона сера».
Добрий вечір.
Добрий вечір. І все. От після цих його перших слів вся площа вже була його, як то кажуть.
Я навіть пам'ятаю, що після того, як вибрали папу, тут зателефонував до нас один слухач, а я провадив програму, і він сказав, ну що це такий за папа? Як він вітається? Чому не слава Ісусу Христу? Навіть з'їшився цими словами.
Ну, багато хто на це звернув увагу. Ну, така традиція в нього. Може, в Аргентині, до речі, я не знаю, чи вітаються отак католики, як ми тут.
В Італії теж, я вчився. Я
коли
в
Італії починаєш
казати
«Слава Ісусу Христу», ти можеш сказати, що проповідь будеш говорити. Так і було. Тому з іншої культури. Тому і ще важливо, що папа звертався до всього світу. І головне, що перше, що він сказав після того, як перші слова, він помолився за папу Бенедікта. Угу. І це було настільки зворушливо. Слухайте, от в той момент багато хто був, ну, настільки розчувствувались люди, да, там багато хто плакав. І ще важливо було, що от ви чули, який шум, який натовп, які емоції. І тут виходить папа, тоді я зрозумів, настоящий єзуїт. І папа каже, давайте помолимося в тіші.
Ізуїт в хорошому сенсі.
Хорошому, звичайно, в хорошому, в духовному сенсі. Повертає нас до молитви спільної. Да? І вся площа в тишу. І коли от, до того, як він «Радуйся, Марія» промовив за папу Бенедікта, ми всі, може, хвилинки дві в мовчанні були. І от це було неймовірне мовчання. Присутність духу ощущалась кожною клітиною. От в тиші. Да. От я зараз згадую, от в той тиші, от в ті дві хвилини, коли ми всі разом з ним в своїй молитві були. Неймовірно. Потім пара слів, він дуже коротко, до речі, сказав, нічого там, програмних речей, як то кажуть, не було. Але було перше благословіння і акцент на те, що він єпископ Риму, тобто він вийшов дуже смиренно, в звичайній одежді, без всяких, це для нього було дуже важливо, без регалій. От. Ну і потім я залишився ще на тиждень до першої аудієнції. На інтронізацію я не залишився, а на першу аудієнцію, тому що папа нам, Матео, передав, що папа дуже хоче віддячити журналістам, які приїхали висвітлювати цю подію, і дуже просив нас залишитись. Там 3-4 дні, це було важко, тому що подія сталася, ну що я там, відпустка вже починається. Але ми всі зібрались, і дуже було зворушливо те, що він нам сказав. І він сказав, що ви приїхали сюди не по своїй волі. Тому я вас і збираю, тому що вас послали ваші редакції. Може, ви не християни, може, ви не віруючі. Хочу сказати вам дякую і благословіть вас в тиші свого серця. Він навіть не зробив хресне знамення, але потім я підійшов, бо я взяв, ну, я католік, я взяв купу розарій, хрестиків, все перше освячення. Я потім підійшов теж до Матео, кажу, слухайте, воно освятилось? Він каже, все освячено. Все освячено. І це була перша його аудієнція. Я був серед журналістів російськомовних, і я пам'ятаю, наскільки це їх вразило, знаєте, наскільки люди дуже далекі від віри, від католицької віри, наскільки їх вразило це людське ставлення.
Що папа Франциск от показує для церкви? От ми трішки сказали про Йоанна Павла ІІ, про Бенедикта, от папа Франциск.
Папа з перших днів, з перших своїх кроків, з першої секунди свого появлення на балконі собору Святого Петра показує нам церкву, яка змінюється. Церкву, яка з світом подорожує, не перетворюючись на світ, подорожує з світом поруч. На мій погляд, це його головна ідея, що церква не повинна залишатися в каміннях, в будівлях, повинна йти назовні, як він любить говорити, на периферію, йти туди, де більш за все потрібна християнське ставлення до життя. Це його приклад. Інколи незрозумілий, інколи скандальний, інколи
багато хто не розуміє. Критикують,
кажуть, що це якийсь не такий папа. На мій погляд, ми зрозуміємо з часом, ті, хто зараз не розуміють, що він мав на увазі. Його екологічна, його соціальна, економічна ідеї набагато теж випереджує час, як то кажуть. Да? Подивимось на це все, на його роботи, і зараз, і з часом ми зрозуміємо, що для нас означав цей святий отець. Отже, з таким красивим ім'ям Франциск.
Отже, дорогі друзі, ну, щось ми так заговорилися.
Да, ну, так не про одного ж папу, а
так,
про трьох.
Про трьох, ще 43 хвилини нашої програми. Ну, але дякую, Сакену, ну, насправді було дуже цікаво все слухати, але, дорогі друзі, давайте нагадаю, що програма йде в прямому ефірі, все ж таки, це означає, що не тільки я маю ставити питання Сакену Аймурзаєву, журналісту, який зараз є в ефірі Радіо Марія, і тому, дорогі друзі, якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте, нагадаю, номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093, перепрошую, 272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Сакену, ну, поки чекаємо на дзвіночки, теж маю питання. Ну, от для католиків, постать Святішого Отця, ну, насправді є дуже важливою, дуже фундаментальною. Багато можемо чути, ну, про таку любов до папи, яку правдивий католик має мати. От, хто для тебе, ну, от, папа римський? Я не говорю зараз про конкретного папу, Йона Павла ІІ, Франциска, Бенедикта. От що ти маєш на увазі, або що доторкається, там, зворушується в твоєму серці, коли ти говориш, ну, от ми, католики, маємо папу римського?
Вчитель. Вперш за все, вчитель і пастир, людина-орієнтир. І теж мене, знаєте, от цікаво, мене питають, от як так? От був у вас Іван Павло, консервативний, дуже такий людина, насправді, ну, жорстка був в деяких питаннях соціальних, моральних. Бенедикт, який під всю цю жорсткість підкладав ще під ґрунтя теорії, богослов'я. І зараз такий Франциск, такий відкритий до всіх, інколи навіть наші католицькі діячі в ньому бачать там надто відкритий. Як так, кажуть, от ти, що ж ти змінюєшся з лінії партії? А вони не розуміють, що для католіка папа – це пастир, поводир. Він веде наше стадо, він каже нам, як ставитись, якщо я в гардині ума свого не знаю, як ставитись до того чи іншого явища, я вам дуже суто прикладну річ скажу. От я журналіст, я не знаю, як ставитись до, наприклад, соціальної несправедливості, як ставитись до одностатевих шлюбів, не знаю. Я звертаюсь до вчення церкви. І те, що каже папа, це є актуальне вчення церкви. Тому для мене це орієнтир, це мій пастир, це мій вчитель і людина, за яку кожного дня молю, і дуже його люблю, дуже. Що би, як він не робив. Да? Тут треба сказати, що в нас до нього ставлення не як до фюрера або лідера партії, да? Ставлення як для пастиря. От представте собі, що вся католицька церква – це одна велика парафія. І він наш настоятель.
Угу. Добре, є дзвіночки. Так, тут не дочекався слухач, абонент 093. Прошу, ви в ефірі.
Дякую вам, отче, дякую вашому гостю. Ну, просто на одному подиху вислухала його про папу Ласку, папу Бенедикта і його роздуми про папу Франциска. Ну, дякую йому за його мову. Ну, для людини, яка не українець, ну просто прекрасна мова і бажаємо ще більше удосконалювати українську
дякую
мову.
Дякую вам великі. Ми вам
дуже, пані Галина, Київська область.
Пані Галина, знаєте, я вам скажу, що після того, як 20 років тому я почув, як святий Іван Павло говорить українською, я для себе вирішив, що я теж буду говорити.
Добре, насправді Іван Павло ІІ тут, коли приїхав в Україну, багатьох вразив також через свою мову.
Так, правда.
Добре, є наступний дзвіночок. Так, ну, два слухачі, слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. Дорогі друзі, користуйтеся близько 10 хвилин до завершення ефіру, будь ласка, телефонуйте. Добре, Сакена, ну, давайте останню частину нашої програми. Все ж таки хотів би попитати тебе про твій останній проєкт. Ну, можливо, хтось із наших слухачів це бачив. От, власне, Сакен зараз має проєкт, як називається?
Детектор UA, детектор латиною, латинськими літерами, це YouTube.
В YouTube, так, можна все в YouTube бачити.
В YouTube знайти, да, це цикл інтерв'ю з релігійними діячами українськими, які ми робимо разом з власниками цього каналу, це не мій особистий канал, це група журналістів, яка раніше працювала на каналі «Плюси», гарні ребята, хлопці, і ми зробили вже, може, 20 інтерв'ю, і цей
таких
цикл
великих годинних,
відеоінтерв'ю, які стосуються, які головні герої релігійні діячі України. Ми закінчимо цей проект в серпні, він закінчиться, і дай Бог, інтерв'ю з приуроченим к візиту патріарха Варфоломія, видавати всього не буду. І на цьому ми закінчимо, може в якійсь іншій формі буде це існувати. Це ми подорожуємо Україною, не тільки в Києві, були у Львові, ми були у Полтаві. Зараз я приїхав з Маріуполя, там дуже цікаве інтерв'ю.
З ким ти вже зробив інтерв'ю? Назви для наших слухачів.
Ну, з владиками Православної церкви України їх багато, там і Олександр Драбінка, там і Дмитрій Рудюк із Львова, там і владика Сергій Горобцов із Маріуполя, і священники з Полтави, отець Дідюхін, відомий багатьом так, в інтернеті, блогер зараз заборонений за своє блогерство, а в служінні на деякий час, ну, буває таке, знаєте, зараз з капеланом, отцом Валерієм з Маріуполя, який багато провів часу і на фронті. Дуже цікаво буде інтерв'ю. З нашим владикою М'ячеславом Макшицьким дуже цікаве інтерв'ю і про папу Івана Павла. Я вас заохочую подивитись це інтерв'ю зі Львова. Із Львова. І він показав і свій будинок, і катедру. І з протестантом Михайлом Паночка із церкви Благодать. І з муфтієм Саїдом Ісмаїловим. Так. Так що з різними людьми я максимально намагаюсь робити інтерв'ю такі, знаєте, щоб вони були зрозумілі не тільки віруючим людям їхньої конфесії, а за, про життя, за життя, як то кажуть. І ці інтерв'ю, слухайте, непогано дивляться люди. Тому я думаю, що людей дуже в Україні цікавить і релігійне життя, і ситуація, і саме люди, які представляють віру різних конфесій. Тому для мене особисто цей проєкт дуже важливий, з задоволенням великим я його робив. Може, якісь матеріали з цього я ще використаю в своїй книжці. Я планую так з часом написати таку книжку про релігійне життя України. Це буде, ну, напівнаукова, півжурналістська історія. Поки що збираю матеріал. Тому це для мене важливо. Да, для мене важливо це як і дослідження. А для вас я дуже заохочую. Незважаючи на те, що проєкт має свій кінець, цей цикл називається, це ж не постійна робота. Подивіться, і цікаво, що думаєте, там можна залишити коментар.
До речі, от після цих зустрічей, після подорожі цілою Україною від Львова до Маріуполя, від Чернігова до на південь, де ти був? В Одесі був?
В Одесі ще не був, може з'їздимо в Одесу. Ні, в Одесі, на жаль, ще не був.
Добре,
це ідея.
Добре, тим більше зараз літ, можна ще поїхати. Так. А от якою ти бачиш церкву? Я не маю зараз на увазі от конкретно католицьку, православну, а от християнство в Україні. Живим, напівживим, в депресії, в розвитку. От якою є от християнство в Україні в цілому?
Звичайно, живим, звичайно, пораненим.
Пораненим чим?
Війною, політикою.
Війна, політика.
Війна і політика дуже поранили християнські стосунки і християнську, інколи навіть, надію. Бува таке, знаєте, дуже важко говорити про милосердя, прощення, коли є от такі важкі часи. Я це відчуваю. Але я відчуваю також, що важливо, відкритість. Скажу бідність, будете сміятись, тому що не всі бідні, але все ж таки розуміння бідності, важливості бідності для християнства є. Тобто, якщо ми порівнюємо, я не хочу зараз тут розжигати ненависть, як говорять, і не буду цього робити, але якщо ми порівняємо, наприклад, з деякими сусідніми країнами, де єпископат перетворився на олігархат, да? Як вони живуть? Я ж такий журналіст, я ж заходжу в будинки, я ж хочу подивитись, як людина живе. Не тільки, що вона мені в церкві розкаже, як добре бути
бідною. Як треба жити.
Да. Я хочу подивитись, як вони живуть. І я вам скажу, навіть в тих, хто живе дуже небідно, все ж таки є розуміння, що не треба, треба знати міру. Оце я дуже добре відчуваю, і це добре, тому що церква в Україні не може бути пануючій, не може бути князів, не може, це, до речі, те, про що папа Франциск каже, не може бути князів, не може бути олігархів в єпископському сані. Чого не вистачає? Не вистачає освіти церковної, це для всіх церков актуально, і це дуже важливо. Тобто, якщо будемо більше вкладати в українських священників майбутнього, отримуємо великий плід. І, звичайно, молитись треба, щоб були покликання, когось вчити, да, треба. І треба освіту, щоб українські християнські діячі майбутнього мали перспективу церковну, щоб вони розуміли, що церква є вселенською, що, я кажу про католицьку в першу чергу, що вона є світовою, і так само православні, що є не тільки наша православна традиція, київська, українська чи руська, є грецька традиція, антіохійська традиція, є неймовірна африканська традиція. Тому, слухайте, підключайтесь до світу християнського, і тоді легше вірити буде тут.
Давайте дзвіночок є. Прошу вас. Алло, київські абоненти, вітаю, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, прошу.
Вітаю вас, отче, і вітаю Саакяна. І дуже радісно, приємно знову його почути у нас на Радіо Марія. Я думаю, що...
А, то ви Саакяна запам'ятали вже,
Радіо
так.
Марія. Пам'ятають його інтерв'ю і передачі із ним на Радіо Марія. Бажаю йому Божих благословінь, успіхів у житті, і хай він частіше приходить на Радіо
дякую.
Марія.
Добре, будемо запрошувати.
Дякую.
Бачите, Саакян не стільки питання, скільки така подяка. Ну, давайте дякую. Ще один дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Хочу помолитися за здоров'я своїх.
Так, дякую. Помолитися за 5 хвилин у нас молитовна лінія, але Саакян, можеш помолитися за нашу слухачку. Так. Давайте наступний дзвіночок київський, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Оксана, дякую отче Олексію за такого гарного гостя. Пане Саакян, скажіть, будь ласка.
Саакян.
Це є казахський.
Казахський, ну таке казахський, іранський, да. Кажіть.
Дослідники говорять про те, що італійці, вони мають національну таку особливість. Якщо людина талановита будь-де, вони її піднімають наверх. Ну, в нас в Україні, на жаль, починаючи з часів композитора Березовського.
Пані Оксана, питання.
До питання, будь ласка. То...
Чому, як нам цю гарну рису здобути в італійців?
Якщо я вам скажу як, дуже коротко, не заздрити.
Угу.
Все.
Дуже чітко і конкретно. Не заздрити. Саакян, ну, 3 хвилинки, я вже жодних дзвіночків не буду приймати. Теж от ми говорили про пап сьогодні, переважно більшу програму. Але ти також зустрічався із патріархом Константинопольським.
Так, да, було.
От
під час деякі,
Томасу. От,
з патріархом слів... Московським.
Так, ну це ще можна ще одну програму робити.
Про патріархів. Ближче до візиту Варфоломія, кличте, я з радістю прийду і розповім про православ'я.
З ким ти з патріархів зустрічався?
З Кирилом, з Олексієм, з Варфоломієм, ну і багато разів з Філаретом.
Так, ну, до речі, цікава ідея, в серпні можна запросити.
Я з радістю прийду.
Отже,
да.
Повертаючись до Варфоломія, якого
зустрічав...
ми зараз чекаємо.
Ми чекаємо
теж,
на
так.
нього. Я його зустрічав під час Томасу, під час оцих всіх подій, пов'язаних з Томасом. Спочатку влітку, це було 19-го року, 18-го року, а потім взимку, вже коли отримали, власне, Томас. Я вам скажу, от головне моє враження, дуже відкрита, свята людина, дуже проста. Він побачив нас, ми були з України журналістами, і йому було цікаво, як в нас там ставляться в Україні до того всього, до Томасу, до всього. Декілька питань він поставив, благословив, обіцяв приїхати, але що головне для нас, католиків, це дуже добре, треба розуміти, він великий друг католицької церкви. І
так,
великий
і з папою
друг
Франциском
єдності.
Вони багато
да,
разів зустрічалися.
І великий друг єдності. І там навіть було такий жарт, його секретар зі мною багато спілкувався, і коли отримали Томас, я був такий щасливий, там ходив, всіх вітав, підходжу, вітаю патріарха, його секретар. І секретар так на мене дивиться і каже, а тобі-то навіщо, Томас? У вас і так все вже є. Тобто, знаєте, це добра християнська шутка, добрий гумор і гостинність. Все це є на фонарі. Якщо будете, до речі, зараз Туреччина одна із небагатьох стран, яка відкрита, всіх заохочую, заходьте в храм Святого Георгія, там є мощі Іоанна Златоуста, Василя Великого, дуже, дуже святе місце.
Ну, і, до речі, теж не є багато таких храм, дуже такі прості.
Дуже
простий, скромний,
да. Ну і, звичайно, до Софії треба заходити.
Ну,
теж.
Софія – це вже окрема
да.
історія.
Тому поговоримо про патріархів обов'язково. І, до речі, бачите, отче, як під час доброго ефіру завжди народжуються ідеї для наступних ефірів.
Добре, ну що ж, Саакяне, я насправді дякую за цей ефір. Мені теж було дуже цікаво слухати ці історії, трішки згадати і папу, і одного, і другого, і про нинішнього. І що ж, думаю, що не останній раз в нашому ефірі. Отже, у нас в гостях на Радіо Марія був Саакян Аймурзаєв, журналіст. Ну і що ж, думаю, ще почуємося і побачимося, також слідкуйте. От, власне, теж рекомендую ці програми Detector.ua. Так, теж дивився, не всі 20 програм, але 5-6 дивився.
Дякую.
Точно. Добре, дорогі друзі, прощаємося з вами.
З Богом.
Хай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!